Berrogeita mairugarren zenbakia dugu aurrean, ekainari dagokiona eta azalean itsasondoko bidegorriak. Hector Ortega, Nor aldizkariko erreakzio burua, egunon?
Egunon, miltzo.
Esan dugun bezala, reportaje nagusia itsasondoko bidegorriak, hain zuzen ere, horretan jorratu dituzu, zuk hain zuzen, bost?
Hori da, bueno, pentsatu dugu uda giroan ja bete-betean sartuta gaudela, eta bueno, ba oso garai eta aro egokia dala, ba zera kostaldera hurbiltzeko eta bueno, ba jende askoren saletasuna eta itsasoko freskotasuna ba uztartzeko, ezta? Eta kasu honetan ba horregaitik aukeratu ditugu itsaso ondo ondotik edo itsasotik hurbil zera ibiltzen dien bidegorriak. Ez dira asko egia esan da, Euskal Herrian horrelako trasatuak dituzten bidegorriak, baina bueno, euren artean aukeraketa bat egin dugu eta hortik ba bost proposamen ekarri ditugu. Nahi baduzu CSE azalduko ditugu. Alde batetik Bizkaian bi dira, bata Muskiz aldean, Muskizko tren geltokitik abiatzen da eta lehengo La Arena hondartzara hurbiltzen da. Gero Pobeinara pasatzen da zubitik eta bertatik eskilara batzuk igota ja Kobarongo zera herriraino hurbiltzen da, ba zera kostaldetik, ez? Eta hortxe ba antzinako hor bakizue hor egontzala kargaleku bat, Punta Castillon esaten duten lekuan, itsasen bat abortitz batek eraman zuen orain dela ba bost bat urte izango dira honezkero, baina bueno, alan da guztiz be zimentuak hortxe daude eta aurrerago ere ba beste gauza interesgarri asko daude ikusteko, adibidez antzina ba algak batzeko erabiltzen zituzten tramankuluak, meategi bateko ba kalzinazio labeak, apur bet beti ibilbide hori bueno, ba meatza aldean gaudela kontutan hartuta, ba meatzaritzarekin lotzen gaitu, eta beti itsasoari begira, hor gaude Bizkaiko mendebaldeko kostaldeko muturrean eta bueno, ba Larena hondartza hor gure begien aurrean egongo dela, eta gero bueltarako hor dago tartetxo bat ja bidegorritik aparte egin daitekena, naizan eskero bueltatu algara etorritako bidetik o bestela 2, 3, 7, 9, 5 errepidetik jo eta berriro Pobeinara itzuliko gara. Eta bertatik joango gara zera Barbadun ibaiaren ba paduren zera inguruetatik, hortxe dago Sareñoko padurak, gelditzen dien jatorrizko paduretatik gelditzen den zati iaia bakarra, onenetakoa, eta inguruan ere ikusiko dugu ja errekuperatze bidean dauden beste batzuk arenotakoak esate baterako. Eta gero, ba bueltatuko ginateke naizen eskero, ba Muskizko tren geltokiraino. Bigarren ibilbidea zera areetan dago eta zera entzule kondo ulertuko dute esaten badugu ba bidegorria dagoela. Zera Bizkaia zubitik, Portugalete eta Getxo lotzen duen zubi eskegi horretatik, ba zera Portu Zaharreraino, Algortako Portu Zaharreraino. Bidegorri hori pasealekua ere bada, jende asko ibiltzen da bertatik eta hortxe ibiliko gara, ba besteak beste areetako hondartzaren aurretik, bueno, hortxe Getxon esaten diote etxe handien ibilbidea, hor itsasoari begira, ba zera etxe dotore asko daudelako, oligarkiarenak izandako eta oraindik ere badiren jauregi batzuk, eta hor daude adibidez Baleza Malegizamon familiarena, hor dago Mundela jauregia, Ampuero jauregia, hor daude bebai Casacisco, apurbete Getxoko ikurrera izan dana garai batean, eta bueno, ondoren baia harri luzeraino heltzen gara, Ereagan sartzen gara, orantzinako baino etxea, eta azkenean, ba, bueno, apurbet alde batera utziko genuke aberatzen eta dirudunen arkitektura hori, eta amaitzen dugu, ba, Portu Zaharra, Portu Zaharreko auzoan, eta hor ja herri arkitekturarekin elkartuko gara, topatuko dugu, eta bueno, horrekin ere gozatu daiteke, eta bueno, ba nik uste dut ibilbideari ba mokadu goxo bat jaten ba amaiera emateko oso leku egokia dela, ez. Eta Bizkaitik ba ja laburrago izango dugu, Gipuzkoan Donostia proposatu dugu olako ibilbide bat egiteko, hori ere esango genuke Donostiako kostalde osoa egingo genukela, osoa ez, baina kostalde urbano osoa ez, hiri barruko kostaldea esango genuke, ba alde batetik Saguesen abiatu, eta Zurriolatik Urumea ibaia zeharkatu eta pasealeku berritik Urgul inguratu, eta portua, portutik pasatu eta gero ja Bakontxa osoa egingo genuke, eta ia osorik hau ere bidegorria da. Eta amaiera, nahi izan eskero, apurbel luzatu aldugu eta izearen orraziraino elgaitezke. Eta gero, urrengo ibilbide izango litzateke Hendaia eta Irun artekoa, hori Badiako bidea esaten diote, berez bidea luzeagoa da eta Hendaiatik abiatu eta Hondarribiko porturaino heltzen da, gu laburrago egin dugu eta apurbet Hendaiako hondartza luzea, hori dana egin Hondarraizko hondartza, gero Sokoburutik eta apurbet Hendaiako portu kirol portutik eta Beltzeniara helduko ginateke eta gero Behobiaraino joango ginateke. Eta hortxe, subia zeharkatu, eta, bueno, hortxe apurbetia Txingudiko paduren aurrean gaudela, ba, Osin Biribil aldetik, eta apurtxu eta aurrerago, zera, Real Union taldearen, Irungo taldearen, ba, futbol esteroren inguruan ja, amaiera emango genioke. Hor, ikusiko genduke, ba, bai, zera, padura eder horiek, neurri handi batean ganera berreskuratu dienak, Bidasoaren, bokaleko, zera, padurak, eta baita ere, batu dugun bezala, bai Sokoburuko portua, Hondarraizko hondartza eta kasinoa, eta nahi izan eskero esku-eskura aukiko genuk ere, Abadiako jauregia eta bere inguruko zera lorategi eta berdegune dotore horiek. Eta amaitzeko azkenengo ibilbidea, Baionatik Angeluko hondartzetaraino eramango gaitu. Hau ere, dana bidegorritik egingo genuke edo bizikletentzako zera karriletatik, bideetatik, eta bidearen lehengo zatian Aturri bai aukiko dugu bidaide, gure eskuinetik joango da, hortxe portu giroko instalazioak ikusiko ditugu, eta baita ere ikusiko dugu, ibaia bere azkenengo zatian, zelan doan zabal-zabal, otzan, eta nik esango nuke ere polita pinudien artean sartuko gara geroago, azkenean ja ikusiko dugu bokalea bera eta barra esaten dioten lekua Aturri itsasoratzen den lekua dalako, eta gero berrirore pinudietan barrena ja Angeluko Xiberta bezalako leku historikoetatik pasatuko ginateke, eta oso hurbil edukiko ditugu momentu oro Angeluko hondartzak. Izadi bezalako leku parke ekologikoak ere bidean agertuko zaizkigu, eta azkenean Angeluko hondartzen ganean agertuko gara. Gogoratu behar dugu gu bideo amaitzen den lekutik Aturriko bokaleraino amar bat hondartza daudela, beraz, oso aukera polita da bizikletaz hondartza egun bat pasatzeko.
Hori lotuta betiko moduan bitakorak aiera dugu Julen Gabiriak idatzita.
Bai, eta Julen Gabiriak oso, nik esango nuke oso testu polita egin dauela, gonbidapen horrekin, ez? Proposatzen ditugun ibilbide horietara horbiltzeko eta gozatzeko, askotan bizikleta, ez dakit, norberak bere buruari edo norberak ingurukoei ipintzen dien erronkei lotuta ikusten dugulako, eta, kasu honetan gure proposamena eta Julenek egiten duen gonbidapena oso desberdina da, ez da gozatzeko, lasai joateko familiarekin, gustoko jendearekin, eta naturarekin eta kasu honetan itsasaldeaz gozatzeko.
Euskara bidaiden aldiz, Euskara Perun.
Bai, Peru aldera, hurbildu gara oraingo honetan Euskara eskutik hartuta, ez? Beti erabiltzen dugu apurbeta itzakia moduan, ara eta noa ibiltzeko, eta kasu honetan, nora eta Ameriketara, ez da? Eta, zergaitik Peru aldera, hain justu, Liman, 17. mendean, bertan, 17. mendearen erdialdean, sortu zalako, adituek lehengo euskal etxetzat daukaten elkartea, eta da Limako Arantzazuko Amaren Kofradia. Hor, hango komentu batean, Limako San Francisco komentuan, ba, bertako euskaldunek sortu zuten elkarte bat, eta Arantzazuko Ama Birjinaren babespean ipin zuten, eta Ama Birjinaren irudi bat enkargatu zuten, eta bertan ipin zuten, elizan bertan, kapera batean, ezta? Eta, bueno, horren inguruan, zen dugun bezala, elkarte bat eratu zuten, eta horren barri emateko, ordua, 1647, liburu bat atera zuten, eta liburu horretan, liburua erderaz eginda baldin badago ere, liburu horretan euskarazko esaldi asko sartu zituzten, eta bueno, apur bet horren aitzakiarekin hurbildu gara horretara. Alberto Barandiaranek kontatu digu kontatu dizkigu bertan agertzen diren euskarazko esaldien nondik norakoak, zer esaten zaigun, eta bitxikeria moduan esango dugu ganera, badirudi, edo behintzat hori da interpretazioetako bat, egilea Perun bertan jaiotako euskaldunen ondorengo bat dela, eta Perun bertan euskara ikasitakoa.
Zenbaki dalur atalean 11 orkidea.
Bai, orkideak askotan tropikoekin lotzen ditugu, eta jakin badakigu gurean ere badiela, baina behar badaz gara konturatzen Euskal Herrian, Europan beba jakina, baina bueno, gure kasuan, gure eremuan, Euskal Herrian asko diela, 11 ipini dugu, baina behar bada 100 ipini beharko genuke, ze 100en bat dira adituek Euskal Herrian zenbatu dituzten orkidea espeziak, ez? Orduan, erreportaje honetan, Joseba del Villar argazkilari espezializatuaren irudiekin, eta Amador Prietoren testuarekin, orkide horien nondik norakoak azaltzen zaizkigu, Euskal Herrian ze espezie topatu daitezken, bereizgarri dituzten, batzu txiki-txikia diela, beste batzuk Barlia Robertiana bezalakoak adibidez metro bat altu ere izan daitezke, jakina beste inoizera aipatu dugu lora honen berezitasuna izaten dela amarrua erabiltzen dutela euren polinizazioa bermatzeko, eta hortik adibidez agertzen diela espezie batzuk insektuen emeak loreekin insektuen emeak irudikatzen dituztenak, arrak erakartzeko, eta horrela arrak eraman dezaten euren polena beste leku batzuetara, eta horrela barraiatzeko, ezta? Eta bueno, apur bet hoiek dira erreportajean agertzen dienak, nik nabarmenduko nuke beti bezala irudien kalitatea, eta baita ere, espezie hauek ere, zoritxarrez askotan, ez diela bakarrik gure artean daudela, baita bezan behar da, askotan mehatxuak, zeamaiak dituztela, eta, galtzeko arriskua ere badaukagula.
Jakin guran Euskal Pirineoetako lehen miliarioak.
Bai, jakingura atala Arantzadi Zientzia Elkartearen esku egoten da gure aldizkarian, eta Arantzadikoek, esan behar dugu argita garbi, primizia bat eman digute. Hain justu aurkitu dituzte, Erromatar Aroko miliarioak, hau da, bide harriak, bidean ipintzen ziren harri handi hoietakoak, bide horietako datu batzuk ematen eta bar, eta kasu honetan aurkitu dituzte hiru, Erroibar eta Aurizberri artean, hor Nafarro aldean, Pirineoetan, eta esan behar dugu Euskal Pirineoetako lehengo miliarioak diela, orain arte agertu dien lehengoak, hortik beraz garrantzi handikoak diela, eta testuan azaltzen dizkigute miliario edo bidarri hoien nondik norakoak, zertarako erabiltzen ziren, ze bilakara eduki zuten Erromatar Imperio aurrera joanala, eta gero irudietan ondo ikusten da zelan egon ziren jatorriz, eta zelan garbitu, eta zelan ipini dituzten. Iruretatik bik idazkiak dituzte, inskripsioak dituzte, eta bat oso garbi irakurtzen da, eta hortik interpretazio bat ere ematen zaigu gutxi gora bera, baina bigarrena oraindik ez daukate oso argi inskripsio horiek zehazki zer esan nahi duten, ez? Eta, zalantza ere badago, ze biderekin zeuden lotuta, badirudi inguru horietatik oso bide garrantzitsua pasatzen zala, Astorgatik Bordeleraino joaten zen Asturik Anburdigala galtzada, baina ez dago argi horrekin lotuta zegoen edo beste adar batekin, ezta? baina, bueno, dudabarik, ba, gure iraganaldia ezagutzeko eta bereziki erromatarraroak gure artean utzi dizituen aztarnak ezagutzeko, ba, garrantzia handiko notizia dago.
Hilionetako nor aldizkarian ere Asier Castroren argazkia, Urkiolan.
Bai, bihotz begietan atalean sartu dugu, badakizue, hilero orrialde bitara zabaltzen den argazki bat aukeratzen dugula, normalean ba, argazki berezia dalako edo balio handikoa dalako, eta kasu honetan asko gustatu zaigu, izate Urkiolako pagadia da, eta ematen du lehengo begiradan, ba, zera ez, egun senti baten aurrean gaudela, baina egun senti berezia eguzki bat bari ba, bi ikusten ditugulako, ez? Eta, bueno, benetako zera, azalpena da, ba, ez diela eguzkiak, baizik eta zera, farolen argiak diela, eta ez da egun sentia iluna barra baino.
Nora biden bi txango, bat Araban, bestea Bilbon.
Bai, oso desberdinak esango genuke, bata pasioan ibiltzeko lasai asko, ba, bastidatik Arabare Irriosako bastida erritik abiatuta, Ebroko, itxas, Ebroko esango dugu, ibai ertzeraino, eta ba, bueno, ibai ondoko baso hietatik ibiliko gara, eta azkenean legarrezko meandro batean Andaberde amaituko dugu. Oso balio ekologiko handiko parajeak dira horiek, eta ibilbidea erraza da, eta bat ere zailtasunik gabekoa. Eta bigarrena, ba, bueno, ba, zera, Bilbon, oso hurbil daukagu, beraz, errestaleku mendira igotzeko proposamena da. Hor badakizue, Pagasarri inguruan, eta ba kasu honetan ibilbidea proposatzen dugun ibilbidea ba sea Arraitz aldera jotzea da, eta gero behin Arraizen gaudela Asundiren atzetik errestalekura joatea. Hau ja mendizaleagoa da, ba bueno, goiz pasa mendian igarotzeko edo mendian egiteko proposamen polita eta gure kasuan oso hurbilekoa.
Bukatzeko Hector, ustaliko norak ze ekarriko digu?
Bueno, aurten nobedadea daukagu eta udan geldialditxoa egingo dugu, eta beraz ustaian eta abuztuan ez da norarik izango, eta gu irailean bueltatuko gara, eta irailean protagonismoa ba, Euskal Herriko gaztei, ez gaztei, baizik eta gaztei emango diegu, gazta, gazna, gaztaia, Euskal Herriko, osea, esango genuke, gazta guztiak agertuko dira urrengo noran.
Hector Ortega, noraldizkariko erreakzio burua. Mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte, bai.
Agur.